Nākamā nedēļa, ne tikai atkal nākamā nedēļa, arī šī mēneša svarīgākais datums iespējams daudziem, arī kultūras jomā, bet šai nedēļas nogulē arī šo to ir atradis Kārlis Kazāks un ir klāt, lai stāstītu mazliet plašāk par to visu. Labrīt vēlreiz.
Labrīt, labrīt klausītāji. Jā, tiešām tā ir, ka galvenā nākamās nedēļas diena 14. Datums un Valentīna diena. Te mēs mazliet arī tā kā iepauzējām pirms šī svarīgā paziņojuma par Valentīna dienu.
Nu, tur ir mazliet jāietur jā, pauze, jo sestdienas svētdiena ir svarīga. Varēja nu, pielāgoties brīvam laikam. Un, bet nu labi, ņemam par labu to, kas ir.
Ņemam par labu to, kas ir. Un nav tā, ka nav ko darīt arī, piemēram, šovakar Augšdaugavas novada kultūras centrā Vārpa, Daugavpilī, Žoržs Šiksna. Arī Valentīna dienas noskaņās. Tomēr,
var,
nu, kur
jā,
tad
jā.
Mums vēl saldāks Latvijas mūzītis par Žoržu Siksnu? Un skaidrs zināms, ka ja būs Genoveva, tad būs daudz arī jāpietupstās, jo šķiet, ka tieši tā šo dziesmu pēdējā laikā viss izmanto.
Pēc tam nevarēs tikt vaļā no tā meldi.
O jā, brauksiet mājās no Daugavpils dziedādami. Dagamba ir ceļā uz lieliem koncertiem šobrīd, rītvakar lielajā Dzintarā Liepājā. Dagamba sakrustojusi Bahu ar metālu mūziku, un tas ir iespaidīgi. Esmu pats bijis klāt Dagambas koncertā, un to enerģiju, kādu šie puiši var atbrīvot un meiteni uz skatuves, nu tādu ir grūti pirms tam paredzēt, ka tas būs tik enerģiski.
Jā, tikai pēc tam šķiet, ka zālē tos krāslus nevajadzēja.
Jā, tas gan, bet nu, neviens jau neliedz arī piecelties kājās un drusku padejot starp krēsliem. Es ceru, ka neliedz. Grupa Credo ir iznākusi atkal uz skatuves ar nu, man šķiet mazliet dīvaina nosaukuma koncertu programmai, kas ir saistīta Valentīna dienu, skaņas, kas izsaka mīlestību. Varbūt, ka es visas negribu zināt, bet 13. Februārī VEF kultūras pilī, 14. Februārī Ogres novada kultūras centrā, 15. Februārī Valmieras kultūras centrā, un kur tik vēl ne, Kredo vārds, protams, un komentārus neprasa. Mēs zinām Raimonda Paula dziesmas Disneylandu ziņģi par bailēm, meiteni ar kallu ziediem. Nu, tur ir par mīlestību, un visi Kredo fani droši tad uz šiem koncertiem. Bet, nu, ātri izskriešu cauri Valentīna dienas piedāvājumam. Tas ir ārkārtīgi plašs un te tāda neliela izlase no manas puses. 14. Februārī Tautumeitas Aizkrauklas kultūras centrā. Interesanti izvēle priekš Valentīna dienas, bet pavisam saprotam izvēle ir Grabulis, Gins Grāvēlis un Andris Būlis ar brīnišķīgo Grabuli Ulbrokas pērlē. Tātad Žoržs Siksna arī 14. Februārī Talsu kultūras centrā. Patriša, Rīmdari un Deju grupa Baltā Valmieras kultūras centrā. Man mīļš ansamblis Čipsis un Dūlēs.
Nu, kuram tad nav mīļš?
Un mazajā dzildē, nu kā tad bez Pomela un Šerberta. Soundpoets un Kris Noā šāds brīnišķīgs popmūzikas salikums Angārā, Tallinas kvartālā. Turiet bērnus pa gabalu no lielās džangas. Tas ir Palādījumā, tas ir Sensis un Grandmaster Neon. Un tad jau mēs varam nojaust, kāda leksika par mīlestību būs šajā pasākumā. Džeza stūrītī Tribute to Love, tāds skaists veltījums mīlestībai Latvijas džeza izpildītāji M darbnīcā, ja gribas kaut ko mierīgu. Ja gribas kārtīgu deju vakaru, tad Tranzīts Branku Brančotavā un, protams, Mazais princis Lauvas namā, lai ko tas arī nozīmētu.